malonje abwenzi. Kodi mumdziwa mulungu wona yekha? Lolani ndikuuzeni anthu ena amene anali kumdziwa iye. Onani zithunzi-thunzi zili mbuku la mtundu wa malalanje, buku la chiwiri pamene mukumvetsera kutepuli. Chitunzi-thunzi choyamba. Genesis chapter 25 pa verse 21 ufika pa 34, Genesis chapter 27 verse 1 ufika pa 29. Abale awiri mchitunzi-thunzichi akupangana. Uyu wina wotchedwa Esau anali mlenje wodziwadi kusaka nyama. Yakobo, mbale wake wa mng'ono, anaphika chakudya chabwino kwambiri. Esau anali ndi njala kwambiri pamene anachoka kukasaka, motero anapempha Yakobo kuti ampatseko chakudya. Yakobo anati kwa Esau, ndigulitse ukulu wako. Iye anali kufuna cholowa cha banja chomwe chikanapita kwa Esau wamkulu. Esau sana samala za cholowa chake. Iye anaganiza chabe za njala imene anali nayo. Motero anagulitsa ukulu wake, popeza anali woyamba kubadwa ndi chakudya. Dzina la Yakobo litanthauza wonyenga, ndipo mikhalidwe ya Yakobo inalionyenga anthu ena. Mkupita kwa nthawi, Yakobo ananyenga ngakhale atate ache.